Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji. Iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Retroscopju fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum ser inkomplu bit-tieni parti wara li bdejna l-ġimgħa li għaddiet fuq it-tema tal-festi kif inhuma relatati mas-suġġett ta' għana, daq u sfin. Il-festa tar-raħal kienet u għada probabbilment l-aktar tradizzjoni popolari mal-Maltin u għada tiġi ċelebrata ma' kull raħal u belt ta' Malta. Hija bażikament marbuta ma' twemmin reliġjuż li wkoll kien dari aktar mill-lum importanti ħafna fil-ħajja Maltija. Matul ix-xhur sħan tas-sajf jiġu ċċelebrati ħafna festi, kemm dawk titulari kif ukoll dawk sekondarji tal-qaddis patrun jew qaddisa patruna ta' dik il-parroċċa partikolari. Il-festi ġeneralment jinqasmu f'żewġ aspetti. Hemm l-aspett tal-festa ta' barra, ċelebrazzjonijiet li jsiru madwar ir-raħal, u mbagħad l-aspett tal-festa ta' ġewwa, jiġifieri dak li jiġi ċċelebrat fil-Knisja. Bla dubju mal-Maltin jew ma' ħafna mill-Maltin, l-aktar popolari huma ċ-ċelebrazzjonijiet esterni ta' barra, għaliex dawn jinvolvu briju, storbju, kulur u sens ta' ferħ fost il-poplu. Fil-festa, ħafna mit-toroq tar-raħal jiġu dekorati għall-okkażjoni bil-pavaljuni, statwi u festuni ta' dawl. Dan ix-xogħol jisir kollu mid-dilettanti tal-festa taħt id-direzzjoni tal-kumitat li jorganizza u jlesti dan it-tiżjin li ħafna minnu jiġi armat miż-żgħażagħ. Karatteristika oħra tal-festa hija l-mużika, u għalhekk hawnhekk torbot mas-suġġett tagħna ta' lana, daq u sfin. Matul il-ġranet ta' qabel il-festa u l-ġranet tal-festa isiru bosta marċi mill-banda tar-raħal u speċjalment jekk ir-raħal ma jkollux il-banda tiegħu minn banet oħra li jinġiebu minn postijiet oħrajn. Bla dubju l-aktar marċ popolari mfittex huwa l-marċ ta' filgħodu ta' jum il-festa. Dan jibda minn xi laxa ta' filgħodu u jdur ma' bosta mit-toroq tar-raħal u jispiċċa mbagħad għal xi l-erba ta' wara nofsinhar. U marċ li jihdu sem fih ħafna nies, speċjalment ħafna żgħażagħ li jagħmlu briju kemm jifilħu quddiem il-banda. Sfortunatament dan il-marċ ftit li xejn għandu sens ta' reliġjożità, għaliex fih mhux l-ewwel darba li jsir ħafna xorb ta' alkohol, jingħad kliem mhux xieraq u jsir anke tajjir lil dawk rivali kemm ta' gażin ieħor jew ta' parroċċa oħra. Fl-imoddi, aktar mill-lum, il-festa tar-raħal kienet tkun il-jum l-aktar importanti fil-ħajja tan-nies. Id-djar kienu jiġu dekorati għall-okkażjoni, jekk kienu kien hemm bżonn kienet issir ukoll xi tibjida jew laqgħa żeba. Din naturalment kienet issir qabel il-festa. Ħafna familji kienu jistidnu wkoll il-qraba tagħhom għall-ikel u biex flaxija jaslu wasla sad-dar li kienet tkun miftuħa u mdawla għall-okkażjoni. Il-parruċċani kienu jilbsu l-aħjar il-biss u jekk jista' jkun iżanżnu xi ħaġa wkoll. Mat-toroq biswit il-Knisja kien ikun hemm bosta gabbani li qabel kienu jbiegħu l-qubbajt u l-ħelu tradizzjonali tal-Maltin. Iżda llum is-sib gabbani li jbiegħu kull tip ta' fast food li forsi itelfu wkoll xi ftit minn dik il-laqta tradizzjonali tal-festa tar-raħal Malti. Il-qofol tal-festa tkun il-purċissjoni bil-vara tal-qaddis jew qaddisa tar-raħal. Din tkun magħmula minn bostanies kemm dawk li huma reliġjużi kif ukoll lajċi u kollha lebsin bl-ilbies tradizzjonali tal-okkażjoni. Il-vara tkun ġeneralment akkumpanjata wkoll mill-banda li iddoq marċi serji tal-okkażjoni. Il-festa tintemm meta tidħol il-vara u tinħaraq il-kaxxa infernali. Meta tidħol il-vara fil-Knisja mbagħad tingħata il-barka sagramentali. F'ħafna irħula għadha tradizzjoni sal-lum li l-għada tal-festa in-nies tar-raħal imorru għax-xalata ħdejn il-baħar lejn in-naħat tal-għadira jew l-armir u jidħlu lura lejn ir-raħal għal inżul ix-xemx b'karkejt, brijuża u sorbjuża. Jekk inħarsu lejn dan is-suġġett mill-angolu letterarju, insibu novella qasira ta' Father Henry Shkembri fil-ktieb tiegħu Frisk bħal ħassa, li torbot mill-qrib ħafna ma' din it-tema. Dwar dawn l-istejjer ta' Father Shkembri, il-professur Oliver Friġġieli fid-daħla tiegħu għal ktieb jgħidilna hekk. L-għan ewlieni ta' Shkembri u li joffri kwadrett li jdur ma' personaġġ jew personaġġi ċentrali. Dan il-personaġġ u eklektiku u mżewwa u sikwit kumpless fis-sempliċità tiegħu, biżejjed biex jqanqal tranja sħiħa ta' inċidenti kurjużi. Wara kollox, anki komunità żgħira maqtuha miċ-ċentri l-kbar tal-ibliet ewlenin, medija bl-interessi elementari tal-għejxin ta' kuljum, għandha l-kobob imħabblin tagħha. Madana kollu, il-bniedem tal-awtur u l-bniedem tat-triq, jew aħjar dak li jidher fajnejn l-oħrajn. Shkembri jitlaq minn interpretazzjoni soċjali partikolari u jibqa' jdur fiħdana. Is-soċjoloġija tiegħu dik li ma tisħaqx fuq distanzi kbar u essenzjali bejn id-dinja li hi u d-dinja li tidher. M'hemmx għalfejn intħil żejjed fil-psikoloġija tal-karattri. M'hemmx il-ħtieġa li l-kuxjenzi jitneżżaw biex jiftehmu, jew ikunu mġela jinżaw fuq il-palk biex ikunu mistħarġa awtomatikament. Id-dinja tiegħu hi magħmula minn bnedmin li qajla joffru l-possibilità ta' żewġ definizzjonijiet differenti jew aktar. L-organizzaturi tal-festa. Fredu u Turu kienu ilhom jafu lil xulxin minn xkunitom. Għalkemm ma kinux joqogħdu fl-istess triq, ftit kellhom bogħod minn xulxin. Fuq kollox ir-raħal tagħhom mhux kbir u m'hemmx fejn tintilef, kulħadd kien jaf lil xulxin. Huma ġieli kienu jiltaqgħu l-misraħ jilagħbu ħarba, drabi oħra ma' tfal daqshom jilagħbu l-ballun ftar fir-raħal. U kull jum joqogħdu fuq l-istess bank fl-iskola. Fredu u Turu saru tassew ħobża u sikkina. Sa minn meta kienu għadhom żgħar ħafna, bħal xi subien oħra, kienu jħobbu iżommu iċ-ċinglu tal-kunfratija ta' missierhom matul il-purċissjoni. Il-biberija tagħhom kompliet issaħħet meta it-tnejn li huma, skont it-tradizzjoni tal-familja, daħlu fil-fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura. Minn żożitom, u rew ħeġġa l-festa, u sa minn kmieni sabu irwieħhom membri ħabrieka tal-Kunsill tal-Fratellanza u l-qudiem membri tal-Kumitat tal-Gażin taċ-Ċintura. Meta spiċċaw l-iskola primarja, Fredu daħal il-liċeo, fil-waqt li Missier Turu daħlu, jew kif Turu kien jgħid, li missieru qaflu is-seminarju ta' Għawdex. Il-missierijiet tagħhom raw li dawk kienu l-aħjar skejjel li setgħu jidaħlu lill-uliedhom fihom. Kemm Fredu kif ukoll Turu imxew il-qudiem u dejjem baqgħu jitilgħu il-klassi sena wara l-oħra. Iż-żewġ teħbieb issa bdew jiltaqgħu biss fil-vaganzi tal-miliet, tal-lejt u tas-sajf. F'dawn il-jiem kienu juru li ma nsewx il-xulxin. Anqas ma jaraw li l-xulxin matul is-sena, iktar kienu jfittxu li l-xulxin fil-vaganzi. Ħatfall l-oħra tar-raħal ma kellhomx wisq fi x'jedew l-iktar fil-vaganzi? Ħafna mitfall matul il-jum kienu jgħinu lill-missierhom fir-raba, inkella jaraw u jafu l-bejjem. Iżda manżul ix-xemx kulħadd ġewwa. Sa tard fil-għaxija kienu jibqgħu miftuħin biss iż-żewġ każini u l-ħwienet tax-xorb bit-tabella fuqhom wine and spirits u tea and coffee. Mill-bieb prinċipali ta' dawn kien joħroġ xi ftit tad-dawl, għax il-bqija tar-raħal kellu biss xi bozza żgħira l-hawnu l-inn. Xi toroq kienu jkunu dlam ċappa, dlam taqta' b'sikkina. Fis-sajf il-qamar bid-dawl tiegħu kien iwennas ir-raħal, iżda fix-xitwa, l-iktar fil-maltemp, ħadd ma kien iħobb jixra fil-barra. Kont litteralment tista' toqtol u titfel. Iż-żmien għadda, u Fredu u Turu t-tnejn ħadu pożizzjoni u bdew irabbu l-familja. Xi drabi kienu jiftakru fi tfulitom u ma kienux jonqsu il-kummenti bejnietom. Ġieli daħku b'dak li għadda minn għalihom, u xi drabi qalu kemm kien għadhom bl-għaqal u moħħ irrieħ dak iż-żmien. Illum Fredu laħaq spiżjar, u bil-għajnuna ta' missieru, ta' ħutu u ta' tzijuh, fetaħ spiżerija f'nofs ir-raħal, sewa sew fil-misraħ ta' quddiem il-Knisja. Nistgħu ngħidu li issa sar l-ispiżjar tar-raħal. Kellu moħħu tajjeb u sinu jaqilgħu. Kien jaf imur għalajn in-nies u jaf jagħtihom parir. Ħafna kienu dawk li jfaħruh, kont tismagħhom jgħidu: jifhem, jifhem daqs l-aqwa tabib, don jagħmel il-mirakli għax jagħtik mediċina u tfeq mill-ewwel. U l-kelma tiġri. L-ispiżerija tiegħu dejjem bin-nies. Fredu kien jagħti bl-aħlas il-mediċina li kien jirċifi bħala reklam. U li kien għaqli daqs serp u ħażin daqs tenota, kien iqassam dil-mediċina, reklam, daqqa lill-familja u daqqa lill-oħra biex hekk kulħadd imissu xi ħaġa. Fuq kollox din kienet l-unika spiżerija li kien hemm fir-raħal. Iżda b'daqshekk Fredu qatt ma tkessaħ jew approfitta ruħu. Turu, min-naħa l-oħra, kien sar notar u fetaħ uffiċċju kemm fir-raħal tiegħu u kemm fir-raħal ieħor. Kellu l-ġranet tiegħu kemm banda u kemm oħra, u n-nies dejjem kienet issibu. Kliemu kien ta' tzokkor u kien jaf jagħti parir legali tajjeb. F'ommu sieket u għalhekk kulħadd kien jaf daħ. Qatt ħadd ma ddispjaċih illi ma randu. Il-manifku, kif kienu jsibuh ir-raħal, kien miżmum fuq wiċċ l-idejn. Il-kuntratti u t-testmenti tan-nies tar-raħal tista' tgħid kienu kollha jsiru għandu. Biex iserraħ ras in-nies illi r-raħal ma jkunx jaf x'kitbu fit-testment, in-nutar kellu jum meta żewġ teħbieb tiegħu kienu jaslu għaslas għandu. Hekk huma kienu saru ix-xieda tal-kidba tan-nutar. U n-nies kienet tieħu ferm gost illi ix-xieda huma nies li ma jafuhomx. L-ispiżjar u n-nutar baqgħu ħbieb. Anzi l-ħbiberija tagħhom twessat ukoll mal-familji tagħhom. In-nisa tagħhom u wliedhom kienu jingwalawha sewa bejniethom. Fredu u Turu baqgħu mhux biss imseħbin fil-fratellanza ta' ċintura, iżda issa saru wkoll membri imħeġġa tal-gażin tal-banda ta' ċintura. L-ispiżjar kien sar ir-rettur tal-fratellanza u n-nutar il-viċi rettur. Fil-gażin tal-banda, in-nutar kien sar il-President u l-ispiżjar kien il-Kaxxier. In-nies tar-raħal kienet tafdhom u taċ-ċintura kienu jafdawhom bajnejhom magħluqha. Kull ma jgħidu huma f'dak li kellu x'jaqsam mal-fratellanza u l-banda kien isir żgur. In-nies kienet tgħid: "Hekk qal l-ispiżjar?" Jew "Hekk qal in-nutar?" Jew "Hekk qalu l-ispiżjar u n-nutar?" U ma jkunx baqa' fejn tasal iżjed. Kien baqa xi xhur għall-festa taċ-ċintura. L-ispiżjar kien jirraġuna: "Għall-festa titaħseb kmieni, trid tħajjruhek minn żmien qabel." Kienet sena li l-kaxxa tal-festa kienet waslet fil-qiegħ. L-ispiżjar bassar illi bil-ġbir bib-bib u bl-arbural dis-sena ma kienu se jagħmlu xejn. Għalhekk ftiegħhom man-nutar li laqqa konsulta tal-fratellanza. Fredu ftiegħhom maturu li l-offerta li jipproponiju, in-nutar dejjem jolli is-somma fuqha. Tur Alfredu, ibqa' olli dejjem aktar minni. Naċċertak minn issa li jien u int ma nkunu ħriġna xejn żejjed. In-nutar kien jafdal l-ispiżjar u fejn jidħlu l-flus l-ispiżjar kien jaf iħawwad il-borma ġmiela. Kull tliet xhur, il-fratellanza kienet tiltaqa' biex dumpiju id-direttur spiritwali tagħhom jgħidilhom kelmtejn dwar il-Madonna. Wara kienu jqantlu xi argumenti taħtieġa u taġid għall-fratellanza u għall-partit. Din is-sena l-ispiżjar insista biex ħadd mill-fratelli ma jonqos u xerret ix-xnieha fost il-fratelli li ser jitkellmu fuq il-qagħda imwera tal-festa li ġejja. Wara l-kelmtejn ta' dumpiju u xuft it-talb, l-ispiżjar ġabal lill-fratelli kollha madwar il-bankun ta' sagristija u qallhom: "Laħwa. Dis-sena minħabba ħafna spejjeż li għamilna fil-gażin ma għandniex flus biex nagħmlu l-festa. Biex nagħmlu festa f'qira, aħjar naqbdu u ma nagħmlu xejn. Ftakru u ġibu quddiem għajnejkom lil tal-gażin lieħor. U tinsew x'anqas lill-irħula qrib u ġirien tagħna. Nagħmlu festa f'qira biex jgħidu li nar ma kien hemm xejn. U wara jgħajruna li kellna biss xi żewġ suffarelli li qisna kellna festa ta' tfal. Tinsewx li s'issa qatt ħadd ma ħamrilna wiċċna. Imma dis-sena ninsabu xotti. Mala nistaqsikom. L-aħwa, tridu jew ma tridux li l-festa ssir?" Il-koll bleħen wieħed ibda min-nutar illi donnu kien għadu ma fhem xejn bdew jgħidu: "Ej, vaj, vażgu, mela l-festa ssir!" Xi wħud waslu biex qalu: "Anki jekk nafu li nbagħtu l-ġuħ, issir il-festa?" Waqt li min beda jzekzek minn hawn u min ireddem minn hemm b'sinjal illi l-festa rridu ssir. "Irġiel," kompla l-ispiżjar, "biex il-festa ssir, kull wieħed minna jrid idaħħal idejh fil-but u jagħti semu. L-aħwa, ser nagħti nofsija żmien biex kull wieħed minna jmur sa daru u naraw kemm aħna rġiel niltaqgħu il-gażin. Meta niġu lura, nuru l-irġulija tagħna. Issa mela morru d-dar u ġibu l-flus illi tidu tofru. Did-darba biss iżda ser isirek. U tinsewx fin-nofs hemm l-unur tal-gażin tagħna, l-unur tagħna u ta' wliedna. Mela niltaqgħu tal-ġirli aħna. Malli jdoqqu s-sitta nibdew." Mal-ewwel tok tal-arroċ tal-Knisja tar-Raħal, hekk kif daqqu s-sitta, l-ispiżjar bħala sinjal li se jibda ta' daqqa ta' pom fuq il-mejda f'nofs is-sela tal-gażin u qal: "L-aħwa, kulħadd hawn? Aħna l-koll irġiel tal-kelma u l-koll nibżgħu għal unurna. Wara kollox, raġel tneħħilu kelmtu ma jibqalu xejn. Ma mhux tal-kelma mhux raġel iżda tfal. Ħbieb, l-ewwel offerta se nagħmelha jien. Nofri 50 skut. Arawawn il-50 skut tijaj fuq il-mejda. Malajn malajr qabes il-notaru għal jien nofri 75 skut u qijat il-flus fuq il-mejda. L-irġil l-oħra malli semaw dan kollu tom pal-ferħ ta' ġen. Ħadd minnhom ma kien ġab daqshekk flus, iżda l-koll kemm huma rridu joħorġu ta' arġil. Masu iżattat u prozuntus li kien dar fuq l-ispiżjaru staqsih. Aħna ma nistgħux nagħmlu ġabra oħra. Aħna l-inqas nitkellem għalija, ma ġibniex mijiet ta' skudi fuqna, mhux aħjar nerġgħu niltaqgħu darba oħra. L-ispiżjar, negozjant tal-prima klassi ta' daqqa ta' pon oħra fuq il-mejda biex jiġbed l-attenzjoni u qal: għandi suġġeriment mingħandkom stess biex issir ġabra darba oħra. Nixtieq naċċettah iżda żmien qiegħed jafas, u ma niżmix nitilfu. Iżda fuq da s-suġġeriment li għamiltu intom stess, nieħdu din id-deċiżjoni. Issa kulħadd jagħti dak li għandu u kemm irid, iżda min irid jagħti iżjed jagħtini jismu u s-somma li se joffri, u niġi jiena stess id-dar tagħkom ħalli nirranġaw il-kontijiet. Jien l-ewwel wieħed ser inniżżel ismi li se nagħti 25 skut ieħor. In-nutar għajja tajta u qal: u li li nizzilni 25 skut oħra biex b'kollox inkun tajt 100 skut. L-irġiel bdew irossu u jimbuttaw fuq l-ispiżjar biex wieħed joħroġ ta' raġel aktar mill-ieħor. Kien hemm xi partitarji li mill-ewwel offrew 20 skut u għal ftit reġgħu offrew 20 skut ieħor. Li xi wieħed minn dawn l-ispiżjar beda jtabtablu fuq spaltu, ifaħru u fost l-oħrajn jgħid: hekk ikunu dawk li jħobbu r-raħal? Bekk nuru kemm aħna ta' bil-ħaq inħobbu u nistmaw lill-Madonna. Jalla kulħadd ikun bħalkom u jaraf il-ġid tar-raħal tagħna. Bekk l-ispiżjar kien idaħħal f'pika xi wħud mill-irġiel bejniethom. Kien hemm min staħa ma jagħtix aktar mis-soltu, iżda kulħadd tagħmel l-almu tiegħu. Kien hemm min tefa' xi ħaġa żgħira fuq il-mejda u telaq il-barra baxbax. Iżda l-biċċa kbira tagħhom imqanqlin minn kliem l-ispiżjar taw jew wiegħdu li se jagħtu aktar. L-ispiżjar, biex iktar ħeġġhom, is-sokta jgħidulhom bl-ħenoli: l-aħwa, tinsewx li issa bil-ħila tagħna l-koll nar il-festa inkunu nistgħu ngħidu u nkantaw bħalma dejja m'għamilna: tagħna tagħna, tagħkom tagħna, viva l-Madonna li tikkun slana! Dan kien vers li nar il-festa taċ-ċintura kienu jgħidu biex jinku l-partitarji tan-naħa l-oħra. Kienu jridu jgħidu li huma jistgħu jgawdu żewġ festi fil-waqt li l-oħrajn għandhom biss festa waħda, it-titular tal-parroċċa. Kif l-ispiżjar ra li ma kienx baqalu aktar minn fejn jaħleb, ġabar il-flus u l-karta bl-ismijiet. U flimkien man-nutar daħlu fil-kamra tal-kaxxier li kien hemm fil-gażin. In-nutar qal l-ispiżjar: Fred, x'waħda għamiltli? Taf li minħabba fik ħrixt 100 skut jien. L-ispiżjar infaqa jitħak u wieġbu: La jien, u lanqas int ma ħriġna xejn żejjed. Issa la qegħdin hawn waħedna fl-uffiċċju, jiena u int nieħdlu flusna lura. U nħallu dak li nagħtu s-soltu. Tur, int taf biżejjed li jien għamilt dak li għamilt għal ġid tal-festa u mhux għalbut nawx. Wara li għaddew il-flus motija u l-flus imweda, l-ispiżjar qal in-notar: Bil-flus li ġbarna, għandna biex nagħmlu festa sewwa. Jien minn għada stess nibda ndur u niġbor il-flus imweda. Nagħmlu ċara li l-ispiżjar u n-notar qatt ma profittaw ruħhom mill-ġbir u mill-flus tal-festa, anzi kienu joħorġu minn butom. Kellhom biżejjed biex jgħixu. Dak kollu kienu jagħmluh biex jqajmu l-entużjażmu fost il-partitarji li jkunu jridu li jkollhom festa mill-aqwa. Il-festa dik is-sena saret ukoll, saret bil-briju u bil-pompi kollha. Kulħadd jgħid li l-festa taċ-ċintura qed issir aktar popolari minn sena għall-oħra. Tgħidx kemm nies jiġu minn barra mir-raħal, għax kif jgħidu ha jkun hemm xtara. Ħassoltu, it-tifħir kollu u l-glorja kollha jieħduhom fredu u turu. Għax-xogħol fejjiedi jusiewi li jagħmlu għal din l-imbirka festa tar-raħal. U bdik in-novella ħelwa mill-pinna ta' Father Henry Shkembri, maħuda mill-ktieb tiegħu Frisk bħal ħassa, naslu fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela Retroskopju fuq Campus FM, fejn qed inħarsu lejn dawk l-ingredjenti li jaġnu l-kultura tagħna biex jagħmluna poplu Mediterranju, iżda fuq kollox poplu Malti. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar programmi f'din is-sensiela, jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna t-nejn sa ma nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.